Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи 16 липня. І наші теми. Лябедько пообіцяв після перемоги працевладкувати Лідію Ярмошину. Претенденту у президенти Юрію Шульгану терміново роблять прописку. ВНУ повысили цены на навучанне. Подрабязней про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Беларускія ўніверсітэты абнародавалі новыя цэны на навучанне. Агулам яно падаражэла на 10-15%. У БДУ самы дарагі – факультэт міжнародных адносін. Год навучання на міжнародным праве абыдзецца амаль у 25 мільёнаў рублёў. Не адстае і медыцынскі ўніверсітэт у Мінску. Найдаражэй тут будзе вучыцца на стаматолага. Амаль 23 мільёны за год навучання. А танней за ўсё ў медыцынскім каштуе медыка-прафілактычная справа. 18 мільёнаў рублёў за год. Педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка гатовы вучыць за 15-17 мільёнаў у год, у залежнасці ад факультэта. Амаль аднолькавыя новыя цэны ў лінгвістычным ўніверсітэце і акадэміі кіравання. Ад 18 мільёнаў за год.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Алименщикам и іншим должникам, які не платять гроши по водле судовых рашенняў, збираюць отключать интернет и мобильную сувязь. Про гэта поведаміў намеснік міністра юстиції Беларусі Валерий Кулаковский. У праваахоўных органах маюцца абаненцкія базы дадзеных. Судовы выканаўца можа без праблем арыштаваць рахунак неплацельшчыка і спісаць з яго грошы, якія пойдуць на пакрыццё запазычанасці. Такі самы механізм можа спрацоўваць з тэлефонамі і з хатнім інтэрнэтам. Але Мін'юст асабліва разлічвае на магчымасць адключаць неплацельшчыкам інтэрнэт на смартфонах. Намеснік міністра удакладняе, што ў дачыненні да мабільнага інтэрнэту паслугі неплацельшчыкам пакуль перастаюць аказваць толькі пасля складання папяровых запытаў сотавым аператарам. Аднак норма ўжо запрацавала.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Прокурор Брэсцкай вобласці Іван Наскевіч пракаментаваў журналістам канфлікт у Пінску з удзельнікамі коннага паходу «Москва-Берлін». Нагадаю, што беларуская міліцыя затрымала траіх удзельнікаў коннага паходу «Москва-Берлін». Двое сутак расіяне правялі ў ізалятары часовага ўтрымання пінскага ГАУС у статусе падазраваных, а на трэцяе ім усім выставілі афіцыйнае абвінавачанне ў злосным хуліганстве. Высветлілася, што трое грамадзян Расіі, адзін з іх непаўнагадовы, уначы, будучы ў нецвярозым стане, збілі маладога чалавека, які жыве ў інтэрнаце пінскага аграрна-тэхнічнага каледжа ў вёскі Галева. Таксама яны пашкодзілі лядоўню, уваходныя дзверы і разбілі шкляную вазу. Па словах пракурора Брэшчыны, у рашэнні праваахоўнікаў не трэба шукаць палітычнага кантэксту. Маўляў, закон для ўсіх аднолькавы.
Наши друзья россияне немножко повели себя неадекватно. И что самое как бы неприятное в этой ситуации, да, мы всегда адекватно на каждый факт совершенно про нарушение смотрим. Если бы изначально принесли какие-то извинения, да, приняли меры к заглаживанию причиненного ущерба, ну, наверное, и мы бы поступили по-братски, да, наверное, подходящее слово в этой связи. Ну, увы, таких шагов навстречу здесь не было.
Дарэчы, Брэст стаў канчатковым пунктам маршруту коннага паходу ў тым варыянце, як ён быў задуманы. Прайшоўшы ў конным страі ад Москвы да Брэста, далей экспедыцыя адправіцца без жывёл. Па словах арганізатараў, ім прыйшлося адмовіцца ад першапачатковага фармату праз патрабаванні польскага ветэрынарнага нагляду.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 ў «Петардзе». Штаб прэтэндэнта на прэзідэнцкую пасаду Юрыя Шульгана тэрмінова робіць яму прапіску. Справа павінна вырашыцца сёння да вечара, паведаміў кіраўнік штаба Паўлю Канавальчык. Беспрацоўны Юрый Шульган нядаўна аднавіў пашпарт, але высветлілася, што яго выпісалі з ранейшага месца рэгістрацыі. Па словах Канавальчыка, гэта можа стаць фармальнай падставай для адмовы ў рэгістрацыі кандыдата. Цяпер паплечнікі Шульгана хочуць арганізаваць яму платную прапіску, але баяцца, што ім можа не хапіць грошаў.
Тут ёсць варыянты зрабіць яе вельмі хутка, але гэта упіраецца яшчэ ў пэўныя фінансавыя патрэбы. $300 плюс падаткі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедька абяцае сябрам – Центральной виборчай комісії знайсці усім нове працоўнае месца ў адпаведнасці з іх унёскам у дэмакратыю Беларусі у свабодныя і сумленныя выбары. Пра гэта ён заявіў пасля таго, як здаў у цэнтр выбаркам спісы сваёй ініцыятыўнай групы на рэгістрацыю. Што да Лідзіі Ярмошынай, то ёй новае працоўнае месца палітык абяцае шукаць з дапамогай грамадзян Беларусі.
У яе такі маштабны унёсак у свабодныя сумленныя выбары, што я думаю, што ёй прынцыпова трэба новае рабочае месца. Обвестим конкурс, и вот какое наибольшее правильное место в отповедности, вот и долгий досвид проведения выборчих кампаний. Мы можем у себя на сайте повесить. Хай люди те голосуют и пропонуют, где можно ее попраться уладковать. У меня есть некие мои думки, я их покуль ставлю при себе, дадим народу выказаться.
Гэтак жа Лябедзька паабяцаў працаўладкаваць і беспрацоўнага кандыдата Юрыя Шульгана і дзеючага прэзідэнта Александра Лукашэнку. Нагадаю, на дадзены момант дакументы на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных груп падалі кіраўнік краіны Александр Лукашэнка, лідар ліберальнай дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч і старшыня справядлівага свету Сергей Калякін. Сёння раніцай таксама падалі дакументы ў ЦВК, прадпрымальнік з Наваполацка Андрэй Канавец і вылучэнка аднароднага рэферэндуму Таццяна Караткевіч. Дарэчы, сама Караткевіч яшчэ запісалася ў ініцыятыўную групу палітвязня Мікалая Статкевіча. На пытанні Еўрарадыо яна адказала, што ў выпадку рэгістрацыі групы Статкевіча сама будзе збіраць за яго подпісы. Караткевіч кажа, што нават запланавала адмысловы пікет у падтрымку палітвязня. Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи серады 16 липеня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.